Паулдан көрүнүшчүлөргө экинчи хат.
12-ші бас.
Бұ зат пайдасыз болса да мақтанмаға керекпен. Мен енді Раббиден алған көрүнүшчүлөргө эм ашылууларга эс берейм. Масихке байыр бір әдемді танымын. 14 жыл артта, білмеймін денінде ме, яды денінің тысында, ол бір Аллаға белгілі, мен білмеймін, ол үшінші көкке алынған еді. Әше сол әдемнің енетке көтерілгенін білемін, қайтаралайым, белгісіз денінде ме, яды денінің тысында, оны бір Алла біледі. Ем ол онда әдемге аузынан шығармаға болмайық, айтпаға ызын берілмейік сөздерді есіткен. Ене сонадай әдем мен мақтанмаға әзірмен. Өзім мен мақтанаяқ туылман, тек өзімнің қарысызлығымман. Ама өзім мен мақтанмаға сүйсем, ақылсызлыққа түспеспен. Мен тек ақиқатты айтарман, тек біреуде мені көргенінен, яды есіткенінен ұлыға санамасын деп, өзім-өзімді сол заттан тыяман. Аммамаға ашылған затлардың есапсыз бейкілігі мен көкіріксімес үшін кеудеме тегінек берілген еді. Сол затта шайтанның мені қинамаға жіберген елшісі мені көкіріксуден сақлайды. Сол заттан мені құтқар деп Раббиге 3 кере тіледім. Амма явапқа, шапағатым саға тамам, неге десе менім күшім қарусызлықта толы болады. Соға көре, Масихтың күші менде дайым болсын деп, мен өзімнің қарысызлығымман оннан да авас болып мақтанаяқпан. Сол себепле енді Масих үшін басымнан кеше таған бәрі қарысызлықларға, қорлануларға, қытлықларға, қуғынларға, қиынлықларға сүйінемен, неге десе мен қарусыз болғанда күшлі боламан. Мақтанып, ақылсызлыққа еттім, ама сіз сол затқа мені зорладыңыз. Сіз өзіңіз таза атымның шыққанын кәрлемеге тиісілі едіңіз. Өзім бір зат та болмасам да, сол әдеттен тысқары елшілерден кем туылман. Алла ақиқат елшідің белгілерін көрсетпеге маға амал бермеген ме еді? Мен әр заман сабыр болып, сізге түрлі әлемет нышанларды, әжейіплерді, ем құдіретлі ісілерді көрсеттім. Сол заманда мен сорайман, басқа иман жамағатларыман теңлестіргенде сізге не зат жетіспейді? Мен өзім сізге жүк болмағаным туылма екен. Әші, кешіріңіз мені сол яңылысым үшін. Міне енді де, үшінші кере, мен сізге келмеге әзірмен. Ем сізге жүк болмайақпан. Неге десе мен сізің байлығыңызды туыл, а өзіңізді іздеймін. Балалар ата-аналарына туыл, а ата-аналар балаларына байлық емаға тиісілілер. Сөйтіп, мен де қуанып сізге өзімдікін шашаяқпан. Сіз үшін өзімді де аямаяқпан. Егерде мен сізді солай бек сүйе таған болсам, сіз мені соның үшін аз сүйексіз бе? Білкім, сіз айтқандай мен сізге жүк болмағанда, айлекер кісі бола тұрып, сізді қылыпылықпан алдым ма? Тек қайтып, жібергенлерім арқалы алдауман сізден бір зат алдым ма? Мен титті сізге бармаға тілеп разы еттім. Онымен бірге тағы да бір иман қардашымызды жібердім. Сізді тит алдады ма? Біз бір рухпан ісілемедік пе? Бір жолман бармадық па? Білкім, біз алдыңызда тек ақланмаға сүйеміз деп, көптен бері ойлай боларсыңыз. Йоқ, біз Масихке байыр әдемлер болып, Алладың алдында айтамыз. Сүйгенлерім, бәрісінде иманыңызды беркітер үшін етеміз. Тек бір қорқуым бар, сізге келгенде, сізді көрмеге сүйгендей әлде табар ма екенмін? Сізде мені сүйгеніңіздей болғанымды көрер ме екенсіз? Сізде ерісулерді, күншілікті, ашуды, даваласуды, ялай ағуды, сөз жүргістуді, көкіріксуді, ем нызамсызлықты табарман деп қорқаман. Сізге келгенімде, Алла мені тағы да сізің алдыңызда төмелетер, ем ертеден құналыққа батқан көплеріңіз үшін еларман деп қорқаман. Неге десе сіз еткен арам ісілеріңізден, қақпеліклеріңізден, ем едапсызлықларыңыздан тәубе етпедіңіз.